Dyna'r shmyn ar ystaf, a'n ymwneud bwyr bi.